There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa Murhamielessä podcastin 5. jakson pariin. Tänään käydään läpi rikossarja 90-luvulta, joka mun on pitänyt jo pitkään saada pois systeemistäni. Se on yksi ensimmäisistä isoista keisseistä, jotka muistan lapsuudestani. Ja vaikka se Suomen rikoshistoriassa ei olisikaan kaikkein kuulein tapaus, on se kuitenkin yksi niitä edelleen harvinaisia palkkamurhia, joita Suomessa on tehty. Palkkamurhaa seuranneet tapahtumat ovat painuneet vahvasti mieleen, sillä TV:ssä oli vain pari kanavaa ja niillä seurattiin tätä tapausta ahkerasti. Tuohon aikaan myös lapset tietysti katsoivat uutisia, poliisi-TV:tä ja muita aikuisohjelmia, koska oli lama eikä Suomessa oikein tapahtunut muuta kuin pankkiryöstöjä ja Esko-Ahon silmäluomet. Kyseessä on tietenkin vuoden 1992 klassikko Jollaksen palkkamurha ja siitä parin vuoden päästä tapahtunut Lahden piiritys. Tämä jakso ei sisällä erityisen raakaa väkivaltaa, mutta toisin kuin 1990-luvulla, niin 2010-luvun loppupuolella on tapana suojella lapsia liian varhaiselta kosketukselta maailman pahuuteen, joten tässä vaiheessa kehotan kaikkia kymmeniä kuulolla olevia lapsia laittamaan korvatulpat päähänsä. 77-vuotiaan liikuntarajoitteisen Suomen silkkikutomon eläkkeellä olevan omistajan Wilhelm Högsteinin ja hänen 46-vuotiaan poikansa Fred Högsteinin välit olivat riitaisat. Wilhelm oli johtanut silkkikutomoa useita vuosikymmeniä ja ollut eläkkeellä jo kymmenisen vuotta. 80-luvun alussa silkkikutomon johtoon oli tullut yksi Högsteinin pojista ja kutomo oli ajautunut konkurssiin sitten vuoden 1991 syksyllä tilapäisen rahoituskriisin takia. Firmalla oli kuitenkin 70 miljoonaa markkaa velkoja suuremmat varat. Wilhelmin poika, diplomi-ekonomi Fred, oli itsekin ajautunut talousvaikeuksiin ja hän alkoikin havitella isänsä miljoonaomaisuutta. 24. huhtikuuta 1992 Wikipediassa liikemieheksi tituleerattu 31-vuotias Hannu Ratia kuljetteli 24-vuotiasta taksikuskia Ilpo Tapio Larhaa Högsteinin talolle Larhan omalla Datsunilla. He ajoivat Villinginsalmen tielle Helsingin itäiseen osaan Jollakseen, joka oli semmoinen uusrikkaiden asuinalue. Datsuniin oli vaihdettu murhateon ajaksi väärät kilvet toisesta Datsunista. Högsteinin talon lähimmät naapurit olivat muutaman sadan metrin päässä. Larha katkaisi asunnon puhelinjohdon, jotta talossa asunut taloudenhoitaja ei pääsisi heti hälyttämään poliisia. Sitten Ilpo kiipesi paloportaalta Högsteinin makuuhuoneen parvekkeelle ja rikkoi ikkunan. Aamuyöllä 3:30-4 välillä Ilpo Larha ampui revolverillaan Högsteiniä kohti 4 laukausta. Laukaukset lentelivät sydämeen, pakaraan, kaulaan ja yksi yöpöytään. Tämä liikemies Hannu ja taksikuski Ilpo olivat tuttuja muutaman vuoden ajalta. Larha oli muun muassa taannut Ratian erääntyneen 100 000 markan pankkilaunan, mutta nyt Hannu löysi itsensä odottelemasta murhaajaa autossaan, aikomuksenaan kuitata velkansa murhapalkkiolla. Talosta he eivät vieneet mitään, vaikka tarjolla olisi ollut huhujen mukaan Picassoa ja sen sellaista. Niin pian kuin mahdollista, niin taloudenhoitaja hälytti sitten poliisin naapuritalon puhelimesta ja poliisilta kesti 20 minuuttia tulla paikalle. Siinä vaiheessa Hannu ja Ilpo olivat jo ajaneet pakoon. Seuraavana päivänä miehet tuhosivat Larhan yllä olleita vaatteita ja pesivät Datsunin huolellisesti. Murhaaseen piippu, ylimääräiset panokset ja muut työkalut oli heitetty mereen eri paikkoihin. Poliisi eristi tapahtumapaikan ja tarkasti veneellä merialueita. Högsteinin merenrantatalolle johti vain yksi tie, mutta murhaajien oli onnistunut paeta. Sormenjälkiä ei jäänyt, mutta hienoiseen lumeen oli jäänyt muutama jalanjälki. Wilhelm Högsteinin poika Fred oli heti poliisin epäilty. Hänen henkilökohtainen talouteensa oli kaaoksessa useiden konkurssien ja avioerojen jälkeen, ja palkkamurhan tilaamisesta liikkui huhuja. Tällä hetkellä Fred oli naimisissa 4. kertaa, ja puoliso oli Permistä kotoisin ollut Viipurissa asuva venäläisnainen. Jos on kotoisin Permistä Venäjältä, niin on varmaan aika väkisinkin suhteita rikollismaailmaan, koska Perm on vanha vankileiri keskittymä, ja no, trust me, siellä on vahva rikolliskulttuuri. Ja tällä naisella oli kuin olikin suhteita rosvoihin. Fred pidätettiin vain 3 päivää murhan jälkeen, mutta päästettiin vapaaksi, kun todisteita ei ensin tahtonut löytyä. Ollessaan vapaalla jalalla Fred otti yhteyttä sisaruksiinsa, jotta perinnönjaosta olisi saatu selvyys. Nämä sanoivat, että odotellaan, miten murhatutkinnassa käy. Katsotaan sitten sitä perintöä. Tässä välissä Fred kirjoitti myös venäläiselle vaimolleen ja pyysi tuhoamaan kirjeitä, jossa hän oli fantasioinut isänsä murhalla. Fred oli aiemmin kirjoittanut vaimolleen ja tämän ystävättärelle kirjeitä, joissa hän oli kirjoittanut muun muassa, että isä kuolee pian ja oli maininnut myös rahoista, jotka saa isänsä kuoleman jälkeen. Fred otti myös yhteyttä ystäviinsä Viipurissa ja Tallinnassa ja pyysi heitä etsimään jonkun, joka voisi ottaa murhan kontolleen ja istumaan tuomion puolestaan. Fred oli jo yli vuoden hakenut henkilöä, joka voisi surmata hänen isänsä Wilhelmin. Helsingin raastuvan oikeudessa todisti 53-vuotias mies, jolle Fred oli tarjonnut murhakeikkaa baarissa Tikkurilassa tammikuussa 1991. Hän oli lukenut murhasta lehdessä ja ilmoittanut poliisille saamastaan tarjouksesta. Todisteena toiminut mies oli aiemmassa työelämässään ollut 6 vuotta Höksteinin perheyrityksessä töissä. Hän kertoi, että Fred oli tarjoutunut hankkimaan tälle aseen ja maksamaan teosta palkkion. Surmatun syyksi Fred oli kertonut tälle halun päästä käsiksi perintöönsä. Todistaja oli kauhistunut ja neuvonut Fredia hakemaan mielenterveydellistä apua. Myös 2 miestä Viipurista viestittivät poliisille, ehkä enemmänkin palkkion toivossa, että Fred oli etsinyt Viipurin alamaailmasta tekijää murhalle. Fred vangittiin viikko ensipidätyksensä jälkeen uudelleen Helsingin raastuvan oikeuden salaisessa istunnossa 8. toukokuuta 1992 epäiltynä yllytyksestä isänsä murhaan. Istunto oli salainen, mutta tietoja alkoi tihkua mediaan kuitenkin sitten pitkin kesää ja syksyä. Ensin Höksteen oli väittänyt poliisille, että 2 virolaista ja myöhemmässä versiossaan 2 venäläistä palkkamurhaajaa olisi pantu asialle 60 000 markan palkkiota vastaan. 60 000 markkaa tänä päivänä olisi sellaiset 14 000 euroa. Sen vuoksi Helsingin poliisi ryhtyi sitten tekemään yhteistyötä Venäjän milisin kanssa miesten löytämiseksi. Fred oli kuvaillut 2 miestä todella tarkasti, mutta heitä ei silti oikein tahtonut löytyä itänaapurista. Ilpo Larha vangittiin ensin avunannosta murhaan, mutta 16. heinäkuuta Ilpo vangittiin epäiltynä murhasta. Tässä vaiheessa siis kuitenkin niin, että hän olisi avustanut varsinaisen murhatyön tehneitä venäläisiä miehiä. Hannu Ratia, tuo helsinkiläinen yrittäjä, vangittiin 12. elokuuta. Ilpo Larhan tyttöystävä oli kertonut poliisille, että he olivat käyneet Viipurissa, jossa olivat tavanneet 2 noin 30-vuotiaista venäläismiestä. Fred Höksteen kertoi tosiaan poliisikuulusteluissa, että hän oli kirjoittanut keskusteluistaan Larhan kanssa venäläiselle vaimolleen ja Venäjän milisi takavarikoi kaikki naisen hallussa olleet kirjeet. Viipurissa kuulusteltiin useita epäiltyjä todistajia. Fred oli lukuisilla viinanhuuruisilla Viipurin, Pietarin ja Tallinnan matkoillaan mehustellut isänsä omaisuudella ja liioitellutkin sitä. Hän oli kertonut perintöosuudestaan niin sanotusti kaikille Venäjällä ja käyttänyt itsekin holtettomasti rahaa. Wilhelm oli maksanut poikansa laskuja viime vuosina lähes 1 000 000 markalla, mutta oli ottamassa tiukempaa linjaa rahojen suhteen. Fred Höksteen oli aiemmassa elämässään muun muassa kirjoittanut kirjan, miten Jeanette ja Petter pääsivät aggressiivisuudestaan. Kirja on jonkinlainen lasten ja nuorten psykologiskaunokirjallinen teos. Siinä 4-vuotiaasta Jeanettesta tulee squashin lapsitähti. Opettajana on Jollaksessa asuva susikoira Petter. Hieman outoa. Fredin isä Wilhelm oli sitten kieltäytynyt kustantamasta hänen seuraavaa teostaan. Siitä oli pitänyt tulla seksikirja nimeltä Tohtori Hügelstein. Squash-kirjan taustalla oli se, että Fred itse hengaili kössin parissa ja juuri siellä hän oli kertonut myös kieroutuneista liiketoimintaideoistaan ystävilleen. Fred oli suunnitellut tuovansa 20 taimaalaista naista Suomeen ja elämänsä näiden parittamisella loppuelämänsä. Höksteen kuulemma oli vuosikausia käyttänyt erilaisia lääkkeitä ja hormoneja, joilla oli sekoittanut päätään. Ja liikeideat, elämänvalinnat ja kirjallinen tuotanto toki tukevat tätä huhua. Hannu Ratia harrasti ampumista, kuten ilmeisesti Larhakin jonkin verran, ja poliisi takavarikoi Ratialta noin 20 asetta, joista osa oli laittomiakin. Hannu ja Ilpo olivat myös latailleet panoksia itse, ja heidän murhatyössä käyttämänsä ruuti oli rikoslaboratorion tutkimusten mukaan peräisin Venäjältä. Ratian firman liiketoimintaa olivat järjestetyt leikkisodat. Kemiössä syntynyt Hannu Ratia oli ajautunut taloudellisiin ongelmiin, koska oli muun muassa joutunut 2 asunnon loukkuun vaimonsa kanssa. Ilpo Larhaan hän oli tutustunut 80-luvun lopulla ampumaradalla. Ratia oli ottanut lainan Larhan takauksella, mutta kun se oli tullut maksettavaksi korkoineen, hän ei ollut pystynyt kieltäytymään mahdollisuudesta kuitata velat palkkamurhalla. Höksteinin murhatutkimusten edetessä kesän 92 mittaan ratia pidätettiin erään herra Moilasen luota. Jan Moilanen siinä sivussa tunnusti ryöstäneensä sinä kesänä 3 pankkia. Pidätettäessä Moilasella oli konepistooli mallia Yatimatic, ladattu, katkaistu haulikko ja joukko käsiaseita. Ryöstettyjen pankkien listalla oli muun muassa Helsingin säästöpankin konttori. Tämä jos jokin nyt huokuu 90-lukua. 3 pankkia yhtenä kesänä. Onkohan Helsingissä nykyään jotain 3 konttoria ylipäätään? Ratia itsekin tunnusti olleensa mukana pankkiryöstössä aiemmin sinä kesänä. Moilanen vietiin muiden mukana Pasilan poliisiasemalle, vaikka hän yritti tässä yhteydessä paetakin. Jan Moilanen vaihtoi nimensä myöhemmin Jan Jalutsiksi. Jan sai vankilatuomioita niin Suomessa kuin Ruotsissakin ja kertoi sukunimensä tulleen sanoista Yatimatic ja Utsi. Myös Fred Höksteinin venäläinen vaimo oli joitakin päiviä vangittuna, mutta hänet vapautettiin. Sivuhuomautuksena, kuinka paska tuuri voi olla viipurilaisnaisella, joka saa suomalaismiehen nalkkiin keskellä 90-luvun pahinta kurimusta, tulee mahdollisuus päästä ehkä Suomeenkin, niin huomaat, että olet naimisissa semmoisen uupion kuin Fred Höksteen kanssa. Kestiköhän liitto? No ei. He olivat eronneet pian vihkimisen jälkeen käytännössä, mutta olivat edelleen aviossa paperilla. Fred käydessään Viipurissa joutui jopa maksamaan 100 markkaa per yhdyntä vaimolleen. Fred oli tosiaan ollut naimisissa 3 kertaa aiemminkin ja hänellä oli lapsia niistä liitoista. Avioliitto venäläisnaisen kanssa oli Fredin omien puheiden mukaan pelkkä eksperimentti, joka oli tehty vain kirjan kirjoittamisen vuoksi. Hän oli siis suunnitellut kirjoittaa tätä seksiviritteistä tohtori Hügelstein-kirjaa, ja sitä varten hänen piti selvittää, miltä tuntuu olla naimisissa ulkomaalaisen kanssa. Itse epäilen, että venäläisnainen oli havainnut pian vihkimisen jälkeen, miten synkkiä lepakoita Fredillä oli tapulissa, ja se oli sitten sinetöinyt sen liiton tarun. Lopulta Fred tunnusti tilausmurhan sekä sen, että itse asiassa palkkamurhaajat olivat olleet supisuomalaiset Ilpo Larha ja Hannu Ratia. Venäjän mafian jahtamisesta luovuttiin ja tutkinta keskittyi Fredin taksikuskikollegoihin. Kyllä, Fred oli rahapulassaan alkanut ajaa taksia, kun hänen keilahallinsa oli mennyt konkurssiin. Höksteinin ystäviin kuului Ilpo Larha, jota työtoverit kammoksuivat. Ilpolla oli muun muassa aina ase mukana autossa ja hän esitteli sitä kernaasti. Kerran Ilpo oli ottanut kyytiin tummaihoisen asiakkaan ja ajanut tämän jonnekin skutsiin ja käskenyt poistumaan autosta aseella uhaten. Larhalla oli ollut myös yhteyksiä Viipurin ja Tallinnan rikollispiireihin. Aluksi Larha kiisti syyllisyytensä, mutta 27. elokuuta, 4 kuukautta murhan jälkeen ja oltuaan noin kuukauden pidentettynä, hän tunnusti kaiken raastuvan oikeuden istunnossa. Siihen mennessä Ratiakin oli alkanut laulaa poliisille. Fred Höksteen, Ilpo Larha ja Hannu Ratia joutuivat kaikki mielentilatutkimukseen, jonka perusteella katsottiin, että he olivat toimineet täydessä ymmärryksessä. Höksteen myönsi poliisille, että oli luvannut Ilpolle ja tämän ystävälle Hannulle 500 000 markkaa murhasta. Ja tämä on noin 118 000 € tänä päivänä. Oikeudenkäynnissä kuultiin myös Höksteinien talossa 10 vuotta palvelutta taloudenhoitajaa, joka kertoi, että Wilhelm oli alkanut pelätä 46-vuotiaasta poikaansa. Fred oli lähes viikoittain pyytänyt isältään rahaa. Monta kertaa hän oli myös käynyt käsiksi Wilhelmiin, joka ei ollut enää suostunut antamaan tälle rahaa. Fredin asianajaja yritti vedota siihen, että tällä oli vaikeuksia erottaa todellisuutta ja mielikuvitusta, ja vaikka hän olisi puhunut isänsä tapattamisesta, ei kyseessä ole ollut vakavasti otettava tarjous. Fred myös väitti keksineensä murhatunnustuksensa poliisin sellissä viruessaan. Syytteen mukaan Fred Höksteen ja Ilpo Larha olivat helmimaaliskuussa 1992 sopineet, että Larha ampuu Wilhelmin 500 000 markan palkkiota vastaan ennen pääsiäistä. Fred oli selittänyt Ilpolle talon sijainnin ja antanut pohjapiirroksen. Ratia kertoi, että hänen osuutensa palkkiosta olisi ollut 200 000 markkaa. Aikaraja pääsiäinen saattoi ehkä johtua isä Wilhelmin aikeista muuttaa Espanjaan tai muualle ulkomaille naisystävänsä kanssa ja mennä ehkä jopa naimisiin. Nämä ovat vain huhuja. Toisen tarinan mukaan perheessä oli sovittu, että pääsiäisenä kokoonnuttaisiin ja tehtäisiin vähän niin kuin interventio siihen Fredin tapaan käyttää rahaa ja isänsä rahaa. Voi sanoa, että Fred ei ehkä ollut perheensä suosituin jäsen. Syyskuussa, kun esitutkinta oli jatkunut muutaman kuukauden, Ilpo ja Hannu tunnustivat myös muun muassa Harryn kultahuoneen nimisen kultakaupan ryöstön. Heidät tuomittiin lopulta myös useista muista pankkiryöstöistä, huume- ja väkivaltarikoksista. 29. huhtikuuta 1993 Eli melkein tasan vuosi murhan jälkeen Larha ja Ratia tuomittiin murhasta ja Höksteen murhan yllyttämisestä elinkautisiin vankeusrangaistuksiin. Tuomiot vahvistettiin myös hovioikeudessa ja Ratian tuomio vielä korkeimmassakin oikeudessa. Höksteen oli ammuttu Larhan ja Ratian itse lataamilla panoksilla. He olivat käyttäneet hieman pienempiä panoksia kuin mitä 7.65-väljyiseen aseeseen olisi voinut laittaa, jotta aseen piippu ei jättäisi luotiin rihlojen jälkiä. Eli tekoaseessa käytettiin sen kaliberia pienempiä luoteja sen jäljittämisen vaikeuttamiseksi. Ilpo ja Hannu olivat käyneet väijymässä Wilhelm Höksteinin talolla 2 kertaa. Toisella kertaa murha piti jo toteuttaa, mutta se jäi aikeeksi, koska Wilhelmin talonhoitaja oli tullut avaamaan oven Ilpolle. Larha kertoi oikeudenkäynnissä, että Viipurissa oli kyllä keskusteltu Wilhelmin murhaamisesta ja jopa, että venäläismiehet olisivat mahdolliset tekijät, mutta Ilpo oli päättänyt tehdä palkkamurhan itse, piruittain. Larha oli niin isänmaallinen mies, ettei halunnut rahojen päätyvän venäläisten nahkatakkien povitaskuihin. Larhan mukaan Fred oli jo vuosia horissut, miten voisi tarjota rahaa isänsä tappamisesta, mutta kukaan ei ollut ottanut häntä tosissaan. Larha ja Ratia olivat laatineet sitten suunnitelmat Viipurin matkan jälkeen, nyt kun venäläisiäkin oltiin jo kyselty, ja Fred vaikutti olevansa tosissaan, vihdoinkin. Ilpon mukaan Hannun oli alun perin pitänyt ampua Wilhelm, mutta tilanteen ollessa käsillä Ilpo oli sittenkin suorittanut teon. Ratia puolestaan kertoi, että kuultuaan laukaukset ylhäältä istuessaan Datsunissa, hän ei ymmärtänyt mistä oli kyse ja oli luullut, että joku oli tullut häiritsemään Larhan velan perintää, ja Ilpo olisi pelotellut paikalla olleita ihmisiä ampumalla ilmaan. Todistajien mukaan Hannu oli kuitenkin elvistellyt ennen murhaa saavansa piakkoin 200 000 markkaa ja olevansa murhassa ajajana. Fred tosiaan tuomittiin murhaan yllyttämisestä elinkautiseen, vaikka hän vielä viime metreillä toi esiin sen seikan, että hän oli kyllä koettanut lopulta keskeyttää murhan toteuttamisen lupaamalla Larhalle ja Ratialle 140 000 markkaa siitä, etteivät he murhaisi Wilhelmiä. Larha vahvisti tämän todeksi, mutta sanoi, että hän halusi kuitenkin saada mieluummin luvatu 500 000 markkaa. Syyttäjän ja omaisten mielestä Fredin tuomiota ei ollut syytä alentaa tästä syystä, sillä hän oli vuosia puhunut isänsä palkkamurhasuunnitelmasta vähän siellä sun täällä. Ratia kertoi olleensa Larhan painostuksen alaisena ja pelännyt, että Ilpo tekee hänen perheelleen jotain. Hän oli kuitenkin suostunut murhasuunnitelmaan ja oli valmis ottamaan myös siitä luvatun palkkion vastaan. Joten Hannu Ratia tuomittiin myös elinkautiseen. Vuotta myöhemmin yksi hovioikeuden jäsen oli sitä mieltä, että Ratian tuomiota olisi voinut lyhentää, sillä Larha oli päätekijä ja ottanut murhatehtävän vastaan. Larha oli yksin valmistellut osan teosta ja Ratia oli ollut velassa ja hänen perhettään uhkailtu, jos hän ei ryhtyisi tekoon. Tuomio kuitenkin säilyi hovissa ja myöhemmin myös korkeimmassa oikeudessa. Jollaksen palkkamurhan tutkinnassa selvisi samalla 4 pankkiryöstöä, mainittu kultaliikkeen ryöstö, useita vakuutuspetoksia ja varkauksia, varastetun tavaran kätkemistä, Venäjältä ja muualta anastettujen aseiden kauppaa, näiden joukossa oli muun muassa perinteiset rynnäkkökiväärit, käsikranaatit ja sinko, sekä erilaisia kiristys- ja kiskontarikoksia. Päivä sen jälkeen, kun hovioikeus oli vahvistanut Larhan ja Ratian tuomiot 25. helmikuuta 1994, Ilpo koki istuneensa tarpeeksi kauan kakkuaan ja pakeni aseistautuneena Helsingin lääninvankilasta Katajannokalta yhdessä 37-vuotiaan Kullervo Haikaksen kanssa. Haikaksella oli 13 vuoden tuomio huumausainerikoksista. Ilpo ja Kullervo sieppasivat Katajannokan vankilan portilla olleen naispuolisen vartijan panttivangikseen ja pakenivat sivulliselta ryöstämällään autolla. Aseen he olivat saaneet luultavasti niin, että joku oli heittänyt sen heille muurien yli. Larhaa pidettiin vaarallisena ja karkurikaksikkoa etsittiinkin laajalti. 4 päivää paon jälkeen, 1. maaliskuuta, Larhalle iski pikkurahan puute ja hän ryösti Sypin Pitäjämäen konttorin. Sen yhteydessä hän ampui kohti pankin työntekijää, mutta luoti lensi onneksi tämän päälain yliosumatta. Larha ja hänen pakokumppaninsa Haikas majailivat Lahdessa Metsäpellontiellä sijaitsevassa kerrostaloasunnossa, jossa heidän tuntemansa mies ja nainen asuivat vuokralaisina. Poliisi tarkasti 10 mahdollisia paikkoja, jossa Larha voisi oleskella, ja sai lopulta vihjeen Lahdessa asuvasta naisesta. Poliisi lähti tarkistamaan naisen asuntoa. He olivat varautuneita siihen, että Larha olisi aseistettu, ja asettuivat asemiin rappokäytävään tavoitteena ottaa asunto haltuun rynnäköllä. Poliisi meni yleisavaimella asuntoon panssarikilpi suojanaan, ja Larha alkoi ampua kohti poliisia 2 revolverilla. Poliisi vetäytyi, mutta Ilpo ampui vielä oven läpikin. Tässä yhteydessä yksi poliisi haavoittui. Ammuskelun jälkeen alkoi piiritystilanne, jonka aikana Larha ampui montakin kertaa kohti poliisia ja läheisiä rakennuksia. Tämä piiritystilanne on erityisesti se, jonka muistan lapsuudestani, sillä sitä seurattiin poikkeuksellisen paljon tosiaan tiedotusvälineissä ja siitä puhuttiin koulussa välitunneilla. Muistutan uudelleen, että TV:stä tuli tuohon aikaan tyyli Onnenpyörä ja Blondi tuli taloon, joten uutiset oli ihan relevantti ohjelma kouluikäiselle. Piirityksessä oli paikalla yli 100 poliisia, palomiestä, karhuryhmäläisiä, varusmiehiä. Niiden rooli itselleni on vähän epäselvä, mutta lähistöllä oli tietenkin myös useita satoja sivullisia seuraamassa tilannetta. Luonnollisesti, jos itse olisin elänyt Lahdessa tuohon aikaan, olisin toki ottanut töistä palkatonta lomaa siksi aikaa, kun piiritys käynnissä ja tarkkaillut tilannetta kiikareilla. Läheisessä talossa oli baari, jonka päihtyneet asiakkaat hangoittelivat vastaan, mutta kuitenkin naapuritalot saatiin lopulta evakuoitua. Myös baari. Lahden piirityksen aikana Larha tunnusti henkirikoksia muun muassa Kemijärvellä ja Seinäjoella. Hän oli myös Högsteinin murhakuulusteluissa maininnut tekemistään muista henkirikoksista. Poliisi oli kuitenkin suhtautunut niihin epäluuloisesti, eikä niiden pohjalta ollut selvinnyt mitään konkreettista. Jossain vaiheessa kävi ilmi, että muut asunnossa olijat eivät olleet siellä vapaaehtoisesti, vaan kyseessä oli panttivankitilanne. Larha vaati poliisilta pakoautoa ja ruokaa. Ainakin autoa itse asiassa jopa valmisteltiin hänelle. Larha halusi myös puhua haavoittuneen poliisin kanssa kuullakseen pettymyksekseen, että tämä tosiaan oli elossa. Jos hän olisi onnistunut tappamaan poliisin, hän olisi voinut kenties antautua ja palata rosmojen sankarina vankilaan. Yleisen mediasirkuksen lisäksi Larhalla oli tosiaan itselläänkin pyrkimyksiä päästä julkisuuteen, sillä hän soitti piiritystilanteessa Radio 99 suoraan lähetykseen, jossa hän kertoi saaneensa varusmiespalveluksessa pioneerikoulutuksen ja voivansa räjäyttää talon ilmaan, jos poliisi yrittäisi tulla sinne. Larha kertoi radiossa myös, että talossa oli C4, joka on dynamiittia voimakkaampi muoviräjähde. Armeijassa Ilpo oli jäänyt muiden mieleen vähän asehulluna, ja hänellä oli mukana jopa omia aseita, joilla hän harjoitteli ampumaradalla. Saako Intti edelleen viedä omia aseita? Kysyy epätietoinen. Puhelimitse käydyt neuvottelut Ilpon kanssa olivat vaikeita, koska hänen mielialansa vaihtelivat voimakkaasti. Vähitellen Ilpo alkoi väsyä ja 42 tunnin piirityksen jälkeen hän nukahti, jolloin asunnon vuokralaiset sekä Kullervo Haikas pakenivat parvekkeen kautta. He hyppäsivät maahan toisen kerroksen parvekkeelta patjoille, jotka poliisi oli tuonut alle. Poliisit olivat itse nukkuneet niillä patjoilla pyörävarastossa pois väsymystään. Kullervo ja asukkaat juoksivat seinän viertä pakoon ja poliisit ottivat heidät kiinni. Larha ammuskeli eri suuntiin kolmikon paettua asunnosta, mutta poliisi ei vastannut tuleen eikä kukaan vahingoittunut. Parvekkeelta pakeni myös kissa, jota Ilpo ei myöskään ollut päästänyt ulos. Pakenijat kävelytettiin kukin eri autoihin, nainen pääsi Volvon kyytiin, mies Saabin ja Kullervo pääsi suoraan Maijan perään. Larha oli asettanut useita määräaikoja, jolloin tekisi jonkun ratkaisun. Viimeinen aika oli 19.25. Viereiseen asuntoon piiloutuneet poliisit kuulivat laukauksen. Koko asuinalueelta pistettiin sähköt poikki, että Ilpolle tulisi vähän painetta ja ettei hän voisi seurata tiedotusvälineitä. Piiritettyä taloa valaistiin valonheittimillä. 8 illalla poliisi ampui asuntoon kyynelkaasukranaatteja. Itsemurha havaittiin vasta, kun poliisi teki asuntoon rynnäkön. Piirityksen ja kalabaliikin päätteeksi 17.3.1994 Ilpo Larha oli tehnyt ratkaisunsa ja ampui itseään päähän 2 käsiaseella samanaikaisesti. Poliisioperaation arveltiin maksaneen useita satoja tuhansia markkoja, mutta se oli nyt päättynyt Ilpon omaan ratkaisuun. 55 tuntia kestäneen Lahden piirityksen jälkeen saatiin selville, että Ilpolla oli vankilassa laadittu kostolista, jolla oli monia Jollaksen palkkamurhaa tutkineita poliiseja sekä jutussa syytteenä toiminut legendaarinen Ritva Santavuori, Original Ladyboss. Kullervo Haikas ei saanut syytteitä piirityksestä, mutta vankilapausta, törkeästä ryöstystä, laittomasta vapauden riistosta eli vartijan ottamisesta panttivangiksi paunajaksi hän sai 3 vuotta ja 4 kuukautta lisää vankeutta. Hannu Ratia ei liittynyt pakoon tai piiritystapaukseen mitenkään. Hän oli tuolloin Vaasan vankilassa ja anonut juuri siirtoa Keravalle. Siirtoa ei tehty, koska samoihin aikoihin Larha toteutti tämän onnettoman pakonsa joka eteni nopeasti Lahden piiritykseen. Epäiltiin, että Ratia olisi siirrolla Keravalle myös valmistellut pakoaan. Hannu Ratia on kertonut yrittäneensä vankilassa itsemurhaa kahdesti ja hänellä oli erittäin huonot välit sukulaisiinsa ja perheisiinsä. Myöhemmin Ratia meni uusiin naimisiin. Hannu Ratia armahdettiin vuoden 2005 lopulla ja murhan tilaaja, uhrin poika Fred Högsten, armahdettiin vuoden 2006 alkukesästä. Tässä oli Murha mielessä -podcastin 5. jakso. Seuraava jakso eurooppalaista rikoshistoriaa ilmestyy internetin langoille noin kuukauden kuluttua ja katsotaan sitten, mikä murha on sillä kertaa mielessä. Seuraa Murhapodia Instassa nimellä Murha mielessä, Twitter-kahva on @murhapodcast ja palautetta, juttuehdotuksia ja kommentteja voi laittaa myös sähköpostilla osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Moi!